Jeg skal lese fra 1. Peters brev og det tredje kapittel. Så dere som har boka med dere, dere kan bla opp der. Halleluja, min sjel fri, min trellestand nå forbi, sang vi til å begynne med. Jeg må si, denne reiser rundt, noe av det mest triste jeg møter, det alle disse menneskene som så forknyttet i sitt åndelige liv. Som så bundet, så ufri. Jeg har nemlig vært der selv, og det en smertelig tilstand for et menneske å gå i det å være trell. Det å være åndelig trell, det vondt. Og jeg tenker på om ordet kunne nå en og annen slik, og løse dem ut. Du som sitter her, kanskje du husker en dag i livet selv, og du ble løst ut, og fikk slippe disse trellebåndene. Du ble fridd ut av Herren selv. Det derfor vi reiser omkring og forkynner Guds ord, vet du. For å bevare dem som lever med Gud, og for å løse treller og sette dem i frihet. Det hovedensikten det. Aldri kunne glede seg virkelig, fordi du ikke viss. Du ser de andre glad, og så går du deg selv og viser deg kanskje glad i venners lag, men hjertet var ved å briste, og det var det ingen som visste. Herren kommet for å sette deg i frihet. Han kom for 2000 år siden for å sette deg i frihet, som vi inne på i går. Det det som hovedensikten med Guds ord. Som sagt fra 1. Peter 3, men vi skal fortsette å be for møte først. Kjære Gud, du som ser i nåde til oss dag etter dag, time etter time, ja, alltid, Herre, var det ikke sånn, så var vi fortapt. Det din nåde som holder oss oppe, det din nåde som rekkes ut etter oss, og det i din nåde du vil ha med oss å gjøre. Jeg takker og priser vi deg for, og vi ber om at du ved ditt ord og ved din hellige ånd kunne levendegjøre det for oss, også i kveld. Amen. Vi står jo så hjelpeløse selv i å skulle levendegjøre dette her for folk. Det kan vi jo ikke, men vi kan dele det vi selv har sett, og så kan Gud ved sin hellige ånd levendegjøre det for dem hvor det måtte være nødvendig. Vi skal lese fra det 8. verset i Jesu navn. Til slutt, ha alle ett sinn. Vær medlidende, kjærlig mot brødrene, barmhjertige og ydmyke. Så dere ikke gjengjelder ondt med ondt, eller skjellsord med skjellsord, men heller velsigner, for dere selv kalt til å arve velsignelse. For den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull tale. Han skal gå av veien for ondt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter den. For Herrens øyne over de rettferdige, og hans ører vendt til deres bønn. Men Herrens åsyn over dem som gjør ondt. Og hvem kan gjøre dere ondt hvis dere legger vind på det gode? Amen. Vi stanser der. Altså, sånn livet på alle ting, så følger det en frukt. Det blir altså en følge av dine valg og dine handlinger. Det det som kalles årsak og virkning, altså alt det du sier, alt det du gjør, det vil få en konsekvens altså. Altid. Eller om du kaller det frukt. Og hva vi virkelig fullt og helt på det regne med det i vårt daglige liv, så ble vi nok også mer påpasselige med hvordan vi tedde oss både i tale og gjerning, ikke sant? Hvis vi virkelig trodde det, at det ord jeg taler og den gjerning jeg gjør, det vil uunngåelig få en konsekvens for meg, da ble vi nok mer forsiktige, ikke sant? Det du sier altså, og det du gjør, vil uunngåelig få en følge. Det i tilfelle bare Herren som kan bryte det, så de ikke får denne konsekvensen. Det kan han gjøre. Som sagt, var vi mer på det regne med det, så ble vi nok også mer forsiktige. Hør nå bare hva som kommer fram I denne teksten. For den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt og sine lepper fra svikefull tale. Han skal gå av veien for ondt og gjøre godt, så han skal søke fred og jage etter den. Ser du en klar opplysning også om dette tilfellet? Men det som så ofte skjer I dette forhold, det at du blander dette inn I ditt frelsespørsmål. Og din eventuelle gunst hos Gud. Det kommer altså inn på det feltet som forstyrrende elementer, slik at det blir særdeles vanskelig å fastholde trøsten I evangeliet. Og dersom dette får bore seg stadig dypere inn der det intet har å bestille, altså, det skal du merke deg, ja, så begynner det så smått å ville blidgjøre Gud ved egne gjerninger. For et dårlig ord så gir du 100 kroner mer I kollekten. For syndige og uregne tanker så leser du et kapittel mer I skriften, og så videre. Altså, du skal liksom bøte på dette her som plager din egen samvittighet. Og så, uten at du deg det riktig bevisst, så har du begynt å leve ditt liv under loven, og vi tekkes Gud på lovens vilkår. Ikke minst derfor så synd og særdeles farlig I en kristens liv. Den kverver synet, som det heter. Tør jeg tro evangeliet slik som jeg Eller kan jeg som slik I det hele tatt være og altså kalle meg en kristen? Det syndens bittre og giftige frukt. Slik synden veldig, veldig farlig I en kristens liv. Men hva leser vi vel ikke om dette I Hebreerne 11 og det sjette verset? Men uten tro det umulig. Å være til behag for Gud. Tidligere stod det vel, det umulig å tekkes Gud? Vel, da det mange som straks tenker at, å, jeg må ha tro. Ellers kan jeg jo ikke tekkes Gud. Jeg må ha tro. Og så det også, så også troen blitt en lovgjerning. Så snart du tenker slik om troen, så den blitt en lovgjerning. Det noe du må oppfylle for å få noe hos Gud. Og da det blitt noe annet. Da tekkes du så visst ikke Gud. Det har altså sin grunn I den samme loviske tendens som kan spores tilbake til det gamle fallende mennesket I deg. Det det som slik. Det tror ikke Gud. Det vil leve sitt eget liv og vil rettferdiggjøres, frelses og helliggjøres på sine egne premisser. Det ikke noe som sånn veldig bevisst tenkt bestand I det, men slik det gamle mennesket I deg. Det naturlig for det å være sånn. Men det som sies det her nettopp dette, at vi tekkes Gud ved tro, på hans miskunn, grunnet I åpenbaringen av hans frelsesverk ved Jesus Kristus sin sønn, og ikke ved lovgjerninger. Det settes altså opp som en motsetning til lovgjerninger. Har ikke du fått sett Guds miskunn I dette som skjedde I hans sønn, Jesus Kristus? Ja, da har du jo ingen tro som tekkes Gud. Det noe Gud selv gir. Det Peter vil ha frem I denne sin formaning, det nettopp dette, at dersom du ikke vokter deg for det, og søker det gode livet ditt her på jord, så vil du få et slitsomt og tungt kristenliv. Du får altså ikke se gode dager, som apostelen kaller det her, I hvert fall ikke mange av dem. Du får mye å slite med, og det alvorlige, Altså i dette, det kan rokke ved ditt forhold til Gud. Altså det er ikke den synd en troende faller i som rokker ved forholdet til Gud. Men det er den følge, den konsekvens dette fallet kan få hos den troende selv. At han kommer i et galt forhold til Gud. Begynner å tenke annerledes om det hele. Men hør nå endelig igjen. Det kan ikke rokke. Det kan rokke ved ditt forhold til Gud, men det kan ikke rokke ved Guds forhold til deg. Nei. Det er nemlig grunnen på noe langt bedre enn hva som eventuelt lykkes eller mislykkes i ditt liv her på jord. Det er grunnet på en annens rettferdighet, og det er Guds egen rettferdighet. Frelsesverket er mektig, altså, til å frelse og bevare et menneske. Når du bare får øye på det. Og denne rettferdighet, den smitter slett ikke det minste av ditt fall. Den er nemlig evig bestandig som Gud selv er evig bestandig. Det er den rettferdighet som er tilregnet deg i Jesus Kristus. Altså, så lenge det som uroer din samvittighet, og som du ut fra skriftens vitnesbyrd må erkjenne som synd og dårlig ferd, får drive deg til ham, så skal du høre hva ordet sier her. For Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Hvem er den rettferdige? Hvem er den som gjør godt? Jo, det er den som flyr til Herren med sin synd, i tro og tillit til ord om Jesus, ord om korset, ord om blodet. Det er altså den som i Guds øyne gjør det gode. Når et menneske har fått se og erfare riktig dypt i dette her, da flyr det til Jesus med hele seg, forstår du, fordi det erkjenner at det er ikke noe som helst der som kan bestå for den hellige. Som du hørte tidligere, som Paulus sier, i meg selv, altså i mitt kjød, der bor det intet godt. Det er ikke noe der som kan tekkes Gud. Og Gud i himmelen kan ikke gjøre noe med dette kjød, som gjør at det noensinne kan tekkes ham. Det er ødelagt. Det er dømt, dommen er falt. Det kan ikke gjøres noe med det. Og denne erkjennelse av at mennesket kommer inn i den, så regner det som Gud. Og så har det et eneste sted å fly. Det er til Jesus Kristus. Mitt eneste håp. Som David, han ber i salmen 19 og det 13. verset der. Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd. Forlat mine lønnlige synder, stod det tidligere. Det er altså mitt håp at den hellige ånd, sannhetens ånd, kan få skjelne rett for oss her så vi ikke slår inn på, eller at vi blir frelst ifra en vei som ikke fører frem. Husker jeg hørte Øyvind Andersen for mange år siden, og så sier han at folk sier at det er vel ikke farlig, men jeg går og strever litt med meg selv. Jo, hvis det er farlig, du er under forbannelse, så lenge du holder på med det der. Du tror jo ikke Gud. Ja, da begynner det å bli alvorlig, ikke sant? Ja. Det går ikke noe sånn mellomvei til himmelen. Midt imellom lov og evangelium. Midt imellom egne gjerninger eller Jesu gjerninger. Det går bare... Det er bare snakk om to veier her, og det er bare en av dem som fører til himmel og salighet. Det er Jesus alene. Det er hans gjerninger for deg. Alt det andre er under Guds dom, folk. Det er det svære ved det, skjønner du. Til slutt, sier han, ha alle ett sinn, skriver apostelen her. Og hvilket sinn er det? Er det bare dette at vi blir enige om visse trosannheter? Ja, det skulle du ofte tro. Ja. Kanskje det blir noe lettere å svare på om vi leser resten. Vær medlidende, kjærlige mot brødrene, barmhjertige, ydmyke, så dere ikke gjengjelder ondt med ondt, eller skjellsord, med heller hvem velsigner. Hvems sinn er dette? Apostelen Paulus, han skriver i Filipperne 2, og det 5. verset, «La dette sinn være i dere som også var i Kristus Jesus.» Dette er Jesu Kristi sinn. En kristen han står i strid, det har du vel kanskje oppdaget, og særlig hvis den får en noe fremskutt plass i Guds rike, så blir det veldig med strid. Kommer fra hold du aldri hadde ventet deg, og fra alle kanter. Djevelen, han er altså på alle, gjennom alle fronter. Det er sånn det er. Og det er mange som strider mot oss. Nå hører du, nå skal jeg si noe. Vi strider ikke. Vi tilgir. Det er det vi gjør. Er det noen du ikke vil tilgi? Er det noen som har gjort deg så vondt at du ikke vil tilgi dem? Det er Jesu Kristi sinnelag, at vi tilgir. Vi strider ikke. Vi tror gjerne at vi strider, fordi vi kan ikke fornekte det vi har sett. Og det vil jo så gjerne at vi skal jenke oss, vet du, på det ene og det andre, men det kan vi jo ikke. Nei. Apostlen, det var fredens menn. Alle sammen. Men de går aldri etter for at når fariseerne ville hindre dem å forkynne evangeliet. Da var de stri, om du skjønner, på en rett måte. Ja. Vi strider ikke. Og det er altså, var ikke minst det, den religiøse åndsmakt vil ha deg til, nemlig dette, å jenke deg. Ja. Dette livet, altså, i det yttre her i verden, det skal jo ikke være noe trelleliv det heller, vet du. Neida, er det rett og slett ikke kristenliv det vi snakker om så lenge det er det. At dette at du lever rett, at du gjør godt, og at du, hvis dette altså er noe som du regner med som ditt kristenliv, altså noe som skal stå for Gud, noe som er hellig for ham, da er det ikke noe kristenliv du lever, da lever du et trelleliv. Det har da altså ikke sin grunn i at Kristus har vunnet skikkelse i det mennesket, men i at det gamle mennesket vil oppnå rettferdighet ut fra egne premisser. Er det som er saken? Hva er da dette kristenlivet for noe? Det er at Kristi sinn vokser fram i deg. Du synes kanskje det lykkes dårlig, du vet. Jeg skal si deg, en dråpe av dette sinn er likevel himmelhøyt mer verd enn et langt fariseerliv. Ja, det kan ikke sammenlignes engang, for det er to forskjellige, fullstendig forskjellige ting. Ja. Men hør igjen, for det er virkelig viktig. Du skal ikke komme inn i Guds rike på grunn av dette sinn. Men du eier nå og har videre fri adgang til dette sinn, fordi du er kommet inn i Guds rike. Det er bare de som lever i frihet med Jesus Kristus, hvor dette sinn får vokse fram. Det er ingen annen mulighet. Frigjort i ditt indre menneske ved evangeliet om Jesus Kristus, det er der. Og bare der Kristi sinn vokser fram i et menneske. Alt det andre er fariseisme, egenrettferdighet, selvrettferdighet. Er det strengt? Ja, visst er det strengt. Guds ord kalles et sverd. Og du tenkte kanskje det skulle bare hogge alle de andre? Nei, det hogger meg også. Det hogger min egen rettferdighet, ikke minst altså. Og denne din inngang i Guds rike, den skjedde kun ved Guds nåde i Jesus Kristus, ikke sant? Det var ingen annen adgang inn dit enn dette blodet som rant på Golgata og gjorde soning for all din synd. Det er eneste inngangen det. Det er Jesu Kristi kjød, står det. En ny og levende vei inn i helligdommen. Det har ikke noe med meg å gjøre. Det har ikke sin grunn i det jeg finner her. Det har alene sin grunn i det jeg finner i Jesus Kristus. Det han gjorde for meg. Og hør du, det han gjorde for deg, det er din eneste inngang i himmelens rike. Hva er det som skaper dette sinn i deg altså? Jo, at du får nåde til å tro evangeliet for din egen del. At du får tro dette som apostelen skriver her, for dere er selv kalt til å arve velsignelse. Tenk å være kalt til å arve velsignelse da. Du verden også. Se denne synderen som går der i verden. Jeg tenkte aldri på Gud. Jo, det hendte vel i kritiske situasjoner at en hadde noen sånne tanker, men jeg brydde meg ikke om det. Brydde meg ikke om hva Jesus hadde gjort for meg. Langt derifra jeg ville leve livet. Så ser Gud altså denne synderen som lever i alle disse forholdene i verden, så sier han, jeg har kalt ham til å arve velsignelse. Og så går han etter deg, til han har funnet deg, og fått gjort det klart for deg. Altså dette, du har kalt det velsignelse. Du får det for intet. Du trenger ikke være noe mer enn en synder for å bli frelst, dette. Det var så rart å si det sånn. Jeg sa det på en samling hvor det var samlet masse av det vi kaller konservative kristne. Så sier jeg det at jeg prøvde å bli en kristen etter beste evne og streva med så mange ting. Jeg tenkte jeg måtte ha en hel masse for å kunne bli frelst. Men så fant jeg ut at jeg hadde jo det som skulle til, sa jeg. Det ble veldig rart i salen da. Ja. For det var du ikke vant til å høre. Jeg var en fortapt synder. Det var det som skulle til. Har du ikke hørt det? Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse de konservative kristne. Det er det som var fortapt. Som ikke kan peke på noen ting. Jeg var fortapt og så ingen vei. Altså, da så jeg blodet. Da så jeg blodet. Da fikk Gud vise meg det som lå ferdig for meg hele veien. Det var altså et menneske som hadde gått ut fra Jerusalem med et kors på sine skuldre en dag i historia, slepte seg ut dit og bar mine synder opp på korsets tre. Det var det Gud etterjaget meg med altså, for å få fortalt meg det. Og det er jo det han etterjager deg med, ikke sant? Og fortalt deg det. Og hvis du og jeg roter noe inn i dette her altså, det er det som er synda. Jeg er kalt til å arve velsignelse, og det av nåde blott. Bare av nåde. Og så si noe med sangeren til glede både for Gud og hans engler altså, og ditt eget arme hjerte, frelst av nåde jeg salig står, midt i all min nød. Jeg kan si to ting her, jeg vet ikke hvor mange i denne salen som er frelst, det vet ikke jeg. Det kan jeg si på den ene siden, og så kan jeg si på den andre siden at alle i salen her er jo frelst. Det er en merkelig måte å si det på, kanskje. Men frelsen er gjort ferdig for alle, skjønner du. Han frelste alt som heter menneske den dagen han bar verdens synd på sitt legeme opp på korsets tre. Det var ikke en sjel som var unntatt da, heller ikke av de som er samlet her i kveld. Ser du det? Men så vil han gjerne få opplyse ditt hjerte om at det er slik, ja, så du kan få del i det som er ferdig for deg. Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Og du, hvor salig er det ikke å lese slike ord når du vet at det er tale om rettferdiggjort av tro? Ja. Grunna I en annens fullkomne og fullbrakte verk, altså. Hans ører, hør det, hans ører er vendt til deg. Og han hører din bønn. Du som ikke vet noe annet enn å fly til Jesus, altså. Får du dette løftet? Han hører deg. Hans øre er vendt til deg. Har du hørt sånt uttrykk? Ja. Han vender øret til. Så hører han din bønn. Det for Jesus skyld alene, forstår du. En har det innenfor katolisismen og også innenfor haugianismen og lignende bevegelser I Norden og ellers. Dette at det formastelig å bare tro og klynge deg til evangeliet, slik uten videre. Har du hørt det? Ja. Det ligger oss nærmere enn vi tenker, men du la oss snu det mot dem, så denne pila kan ramme deres eget hjerte og samvittighet. Hvorfor mastelig det ikke av et menneskekryp på jord, et støvkorn I Herrens øyne, og ikke tro dette hans klare ord umiddelbart? Det jo det som selve grunnsynet, min venn. Det sier Jesus. At ikke tror på meg, sier han. Det synden. Ja. Jeg som har åpenbart min nåde for dem I konkrete handlinger. Liksom kobberormen I ørkenen ble opphøyd foran Israels folk, så henger nå Kristus på et kors så alle kan se han. Høyt hevet, ser du han ikke? Ja. Og så går det allikevel å tro at det Guds frykt og ikke tro dette. Føler jeg I orden med deg? Denne vantro, den holder de altså I sin åndelige blindhet for å være særlig gudfryktig. Ja. Og angriper derfor dem som lar seg flytte inn I nåden. De vil I virkeligheten heller ha sitt eget, skjønner du. Det det som ligger I bånd der. Og så tror de seg være noe, men altså, hør nå, både Guds sanne barn og Herren selv, vemmes ved dem. Han vil utspy dem av sin munn. Men det ser de ikke. Dersom de da ikke lar seg omvende og tror evangeliet. Jesu verk alene, altså. Uten noe tillegg. Nei, hør du som for Jesus skyld våger deg framfor Herren, så ofte med sukk og klage over deg selv. Hans ører vendt til deg, og han hører din bønn. Vær du viss på det, for han trofast som ga løfter, skjønner du. Der har du grunnen for alt sammen. Gud trofast. Han står ved sitt løfte. Han står ved sitt ord. Derfor, som vi også leser fra dette verset I Hebreerne 10:23, la oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp. Derfor, fordi han som ga løftet, han som ga deg håpet, han urokkelig. Han tar det aldri tilbake. Derfor kan du få lov til å klynge deg til det. For Gud trofast, det ikke du. Du ikke trofast, du troløs, sier Guds ord. Det menneskes lov det å være troløs. Hvert menneske en løgner, sier Guds ord. Det ikke mye trivelig, men det sannheten om oss. Du kan aldri komme I et rett forhold ved det som du finner hos deg selv. Men han trofast. Han sann. Han kan du stole på. Ja. Der har du grunnen til at du kan være glad også I dag, du som sitter og har det vondt på grunn av synd, kanskje. Og du ikke har fått det rett av livet ditt. Så kan du være glad likevel, for Herren trofast. Han vender øret til deg også i kveld. Han hører din bønn. Han hører dette sukket. Ja. Så skal jeg søke å gjøre det som er rett her på jord, altså etter i høyeste grad fattig evne, det sier vel du også etter hvert, tenker jeg. Men Guds lov, min frelse, er altså ikke grunnet på et så elendig grunnlag, men på den fullkomne og hellige selv. Jeg husker gamle Ragnar, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg siterte, men jeg kan jo ta det igjen da. For jeg velsignet det hun sang i en av sine sanger, Ragnar Brente, borte til Sannidal. Takk Jesus, du levde livet til Guds ære, og dette livet får jeg regne med som mitt. Det er det vi taler om. Ja, så skal du forsøke å leve så godt du kan. Det skulle da også bare mangle. Men du skal aldri til himmelen på det. Det du skal til himmelen på, det har jo Jesus ropt ut fra sitt eget kors. Det er fullbrakt det. Det kan ikke gjøres bedre det. Og du og jeg kan ikke bli bedre for Gud enn vi er ved troen på Jesus. Det er umulig. Det er fullkomment. Ja. Jeg var bort på Jæren for mange år siden, og så reiste det seg en eldre mann i forsamlingen der etter talen, og sier, hadde jeg vært i en sånn forsamling hvor de gjør slik, så hadde jeg ropt halleluja nå, sa han. Ja. Jeg tenkte meg selv, for gjør du ikke det? Du sitter så bunnet i salen. Kjære folk, du skal ha grunn til oss å juble. Tenk på det. Vi sitter og hører. Så sitter vi der.
Halleluja!
Ja, takk for den. Så sitter vi der liksom, du verden, sier du det? Ja. Ja. Ja, ja, vi skal ikke tvinge hverandre til å være noe annet enn det vi er. Men hør nå. Der har jeg funnet livet. Selv er jeg intet verd. Hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Det gjelder oss alle sammen det. Jeg nevnte i går, jeg hadde møte på evangeliesenteret her tidligere i uka, og da begynte jeg med å si at jeg vant til å tale i lutherske forsamlinger, og der er de stille. Det er bare sånn, ja, av og til kanskje, men ikke så veldig mye mer. Det er ikke det det kommer an på heller, men gled er Guds menighet. Det er en andagsbok av Luther som heter det, gled er Guds menighet. Du har grunn til det, skjønner du. Gled er, i atte vil jeg si, sier Paulus, gled er. Tenk på Jakob Tråstad, han skriver det sånn, en skulle tro, apostelen sa, grem dere, atte vil jeg si, grem dere, men han gjør jo ikke det. Gleder i Herren alltid. Det er nå det. Og i denne stund skal du få glede deg, Herren, du som må ta din tilflukt til ham, fordi alt her har gått i støkker. Ja. Ja, kjære Gud, vi takker og priser deg. Takk for dette evangelium, Herre. Og salig det er at alt dette er du laget utenfor oss. Så kommer du til oss igjen og igjen og forkynner oss nettopp det. Hva vi skal få lov til å regne med. Hva vi skal til himmelen på, hva vi skal leve med deg på her og nå i denne stunden. Du tar da hver enkelt sjel her inne. Du kjenner hjerter, tanker og sinn. Du vet om alle ting. Se nåde til oss, Jesus, for ditt navns skyld.